Zamenik predsjednika vlade Rusije Dmitri Rogozin rekao je da bi Srbija značajno modernizovala vojsko ako realizuje nabavku oružja iz Rusije, ali da je problem što takva nabavka košta. Rogozin je u intervju u Beogradskoj politici kazao da postoji zahtev Srbije da nabavi oružje iz Rusije, ali nije želeo da precizira o kom naoružanju je reč, uz opasku da to treba da saopšte srpski zvaničnici. Prema njegovim rečima, ruski predsjednik Vladimir Putin upoznat je sa dešavanjima na Balkanu i sa namerom Hrvatske da nabavi rakete koje mogu da ugroze i Srbiju. Rogozin je naveo da mu je razumljiva zabrinutost vlade Srbije zbog naoružavanja Hrvatske i parafrazirao Bismarka da uvijek treba gledati potencijale, a ne namere. Rogozin je još kazao da je za Rusku federaciju neprihvatljivo da Crna Gora uđe u NATO. Potpredsjednica vlade Srbije Zorana Mihajlović poručila je zameniku ruskog premijera Dmitriju Rogozinu da treba da vodi računa o svojoj državi. Rogozin je upozorio Srbiju da bi jednog dana moglo da joj se desi isto što i Nemačkoj tokom novogodišnjih noći kad su migranti napadali žene u Kelno. Da li Srbiji može da se dogodi scenario na koji Rogozin podseća ili prognozira? Mislim da on treba da vodi računa o svojoj državi, a mi ćemo naše, rekla je Mihajlovićka. Na pitanje da komentariše Rogozinov sastanak sa liderom radikala Vojislavom Šešeljom, Mihajlović je rekla da je u Srbiji svako slobodan da ide u posete gde god želi i kod god želi. Ministar odbrane tehničkoj vlade Hrvatske Ante Kotromanović izjavio je da su srpski zvaničnici koji problematizuju jačanje obrambenih kapaciteta Hrvatske svoje istinsko mirotvorstvo i imali priliku da pokažu tokom ratova 90. godina i da stoga sada nemaju pravo nikome da drže lekcije. U intervju internet magazinu Slobodna Bosna Kotromanović je rekao da su oni bili prvaci ratova na području bivše Jugoslavije, prenela je agencija HINA. On je istakao da svako ima pravo na odbranu i da Hrvatska kao članica NATO-a i Europske unije nema nikakve osvajačke pretenzije i dodao da se zna da su u prošlosti iz Beograda išle divizije i prema Hrvatskoj i prema BiH. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović odbacio je navode iz krivične prijave Nezavisnog udruženja novinara Srbije i naveo da je to sada posao nadležnih institucija. Predsjednik NUNS-a Vukašin Obradović izjavio 11. januara da će to udruženje podnijeti prijavu protiv Stefanovića kako bi se utvrdilo kako je došao do saznanja da će biti objavljene informacije da je policija pratila jednu novinarku. Iranska republikanska garda saopštila je da je oslobodila 10 američkih mornara koje je privela juče u Persijskom zalivu. Iran je priveo mornare na 2 američka patrolna čamca jer su narušili iranske teritorijalne vode. Komandant revolucionarne garde Ali Fadavi rekao je da je istragom utvrđeno da su mornari završili u iranskim vodama zbog pokvarenog navigacionog uređaja. Bombar samoubica koji se raznao u centru Istanbula usmrtivši pritom 10 stranih turista i ranivši još 15 ljudi identifikovan je kao Sirijac Nabil Fadil, star 28 godina, rođen u Saudijskoj Arabiji. Kako prenose turski mediji, reč je o pripadniku ekstremističke Islamske države koji se nedavno infiltrirao u Tursku gde je došao iz Sirije. Širom Turske juče i danas je uhapšeno 68 osoba zbog sumnje da su pripadnici ekstremističke Islamske države, pa da nije sigurno da se svi dovode u vezu sa napadom u Istanbulu. Među uhapšenima su i trojica ruskih državljana. Turski mediji navode da su osumnjičeni navodno bili u kontaktu s Islamskom državom u zonama sukoba i da su pružili logističku podršku ekstremistima. Istorijski centar Sultan Ahmet u Istanbulu blizu turističkih atrakcija Plave džamije i Aja Sofija ponovo je danas otvoren za pešake. Turski ministar unutrašnjih poslova Efkan Ala izjavio da je u bolnici još 11 povređenih lica stradalih u jučerašnjem napadu. Od toga je 9 Nemaca, 1 Norvežan i 1 Peruanac. 2 nemačkih turista su u kritičnom stanju. Belgijska policija otkrila je 2 stana i jednu kuću koje su koristili teroristi nekoliko sedmica pre napada u Parizu, saopštili su danas istražioci. Generalno tužilaštvo Slovačke razmatra krivičnu prijavu protiv slovačkog premijera Roberta Fica da je svojim izjavama protiv izbjeglice i muslimana i najnovijom da neće dozvoliti stvaranje kompaktne zajednice muslimana u Slovačkoj počinio krivično delo huškanja na etničku, rasnu i versku mržnju za što po slovačkim zakonima prete 3 godine zatvora. Ruska vlada potvrdila je da planira da smanji svoje izdatke za 10% u odnosu na nivo predviđen budžetom za 2016. da bi se prilagodio cijeni nafte koja izgleda da će ostati niska duže vreme. Nagli pad cijene nafte koja se ove nedelje spustila na do sada nezamisliv nivo od $30 za barel promijenila izglede Rusije koja većinu svojih prihoda ostvaruje od nafte i koja se nadala ekonomskom oporavku ove godine posle prošlogodišnje recesije. Broj migranata u 2015. porastao je za 41% u odnosu na 2000. godinu na 244 miliona, a među njima je bilo 20 miliona izbjeglica, prema istraživanju Ujedinjenih nacija. Gotovo polovina migranata dolazi iz Azije, a krajnja destinacija velike većine njih je Evropa.